Dārgais klausītāji, ar tevi kopā es Rihards
un es Inese.
Un šajā brīdī tu uzrunājam no kurienes? No pašas Aglonas. Mēs tūlīt pat jau ieiesim Aglonas bazilikas laukumā, jo esam pievarējuši, kā šodienas tā šī gada gan krāsloviešu svētceļojumu, gan arī Radio Marijas svētceļojumu. Var dzirdēt prieku un caur tādu sagurumu, vai ne, no svētceļniekiem?
Es domāju, tomēr prieks ņem virsroku pār nogurumu.
Prieks ņem virsroku, jā. Nu, var redzēt, ka tie pēdējie soļi īstenībā paliek atkal tāds prigināki un tādi dzīvīgāki.
Jā, ieejot Aglonā, es domāju, soļi tiešām kļūst arvien ātrāki, lai ātrāk redzētu Aglonas dievmānas bildi.
Iesam apjautāsimies citiem, kā viņi jūtās tajā ko.
Jā.
Kā tu jūties ieejot Aglonā?
Atlično.
Atlično. Очень даже хорошо, да? Не устал?
Не, не устал.
Устал, да? Tātad, kā tev vārds?
Renāts.
Renāts, tu jūties pilns enerģiju, spēku un priecīgs laimīgs atpakaļ atnāk.
Drusku noguru.
Drusku tomēr atzīst, ja?
Jā.
Nu, tas jau sīkums, bet prieks esam Aglonā.
Jā.
Labi, lai forši svētki.
Paldies.
Sveika. Kā tu jūties ierākot Aglonā? Es nevaru izstāstīt, man tāds milzīgs saviļņukas. Es atceros no pagājušās reizes kāda, un tāpēc varbūt... Pagādājums nevaru to visu noformulēt, bet ir klēdāk. Labi.
Vārdos neaprakstāmi, ja?
Latgalski, jā, neaprakstāmi.
Skajam. Ļubobūt vāskrēsīt
Sveika, Anniņ! Kā tu jūties ielākot Aglonā? Vai tev ir nogrums?
Nedaudz.
Nedaudz?
Vai tulznes vēl sāp?
Nē.
Nē, nesāp. Ļoti labi, ļoti labi. Redzam, jau pirmos sagaidītājs arī pie Aglonas bazilikas laukuma. Te ir arī, tos pat mēs kā nosauksim par faniem.
Jā, mēs vienāk fanu zonā jau.
Fanu zonā, jā. Tas ir vienmēr liels un priecīgs satikšanās brīdis, jo būtībā, kā jau arī kādās intervijās bija minēts, ka uz Aglonu iet līdzīgi domājošie, vai ne? Un tās līdzīgas intereses, līdzīgas vēlmes. Un tad, kad ienāk, tad ir, protams, ka loģiski ir ļoti daudz paziņas, un tā arī mēs šeit redzam. Un tieši šajā brīdī mēs ieejam pa galvenajiem Aglonas bazilikas lokuma vārtiem.
Tulīt tiks nolemt... Izlēmta, kāda dziesma mēs ienāksim bazilikā. Tas ir ļoti arī svarīgs, atbildīgs moments.
Tad mēs esam tieši pirms ieiešanas Aglonas bazilikā darīt klausītāji. Jūs kopā ar mums ieiesi tiešā, tad gan mēs laisim mikrofonu ārā iepaznīcā ar telefoniem. Nedarbojamies mikrofoniem brīžiem tikai mīsas laikā.
Jā, dausim arī katram izbaudīt šo svarīgo brīdi ienākot Aglonas bazilikā ar saviem nodomiem, iecerēm un jaunu apņemšanos.
Un gandarījumu.
Un milzīgi gandarījumu.
Un arī Krāslavas grupa ir ne tikai dziedādama, kā es dzirdu fonā šo slavēšanas dziesmu, svētā gara ieaicināšana mūsu sirdīs, mūsu kājās, mūsu prātos. Un mūsu šajā brīdī, kad ierodamies iesoļojumu Aglonā, tad viņi ne tikai dzied, bet arī dejo.
Jā, arī dejas bija šodien svarīgs elements.
Vai tikai šodien vai visā svētceļojumu laikā?
Patiesībā arī pagājušajā svētceļojumā mums bija tāds deju vakars un īsti patiesībā arī... Mums ir bijuši pat vairāki deju vakari.
Pat vairāki deju vakari.
No Jesus say yes, no Marie can say no un dažādas tādas mūsdienīgākas.
un mēs redzam un ar vien vēl un vēl svētceļnieki tiek sastapti un draugi tiek sastapti. Īstumā, ja viens svētceļnieks ir draugs.
Jā, tas ir draugs uz mūžu patiesībā, jo, kad tu satiec, tu atcerēsi visu tās patīkamās emocijas, visu kopā piedzīvot un, protams, arī jaukās sarunas.
Jā, nu tad domāju, ka arī darie klausītāji, jūs apzināties, ka arī jūs esat daļa no šie draugu lokiem, kā arī priestars Rodions teica intervijā, tad Jā, ik viens no jums, kas izdzīvo svētceļojumu radio Marija ēterā, kas izdzīvo to kopā, šajā dienā tā ir mums, un šajā dienā ir daļa no Krāslavas grupas. Un tad arī ar lielu prieku, tad tagad ejam iekšā Aglonis bazilikā, redzam arī radio Marija komandu mūs tas sagaidot, un mājot un priecājoties. Darīgi klausītie, paldies par šīm 13 dienām, ko esam kopā soļojuši. Šajā gadā gan ne tikai es, bet arī kolēģi. Un es par uzticīgu kopā būšu 13 dienu garumā. Kopā, cik kilometru noiet, vēl pat nezinu, bet to mēs noteikti uzziņosim. Es drīzāk rītdien rīta cēlienā ēterā arī dzirdēsi. Nu, ko, Ines, tas brīdis pienācis?
Tas brīdis ir klāt, jā.
Tas brīdis ir klāt?
Ejam.
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 Paldies.